a fixed book price system since 1888. Originally, it was a system of contracts between publishers and booksellers that were then administered collectively. Since 2002, we've been working on the basis of a law.
Ten systém fixních cen, slyšíte mě? Neslyšíte?
Ten systém fixních cen v Německu funguje od roku 1887. Od začátku fungoval jako systém nějakých dohod mezi nakladateli a knihkupci. Poté byl nahrazen nějakým systémem povinné dohody a od roku a teď se dostáváme do roku 2002, kdy platí nový systém.
This law of 2002 has been changed twice in 2006 with just some small modifications in 2015, slightly more substantially, and I'll talk to you later about the details of that. I think the important thing at this point is to look at the goals of this system. So what does this law want to achieve? And it wants to support the book as a culturally valuable product, not just any commodity like any other thing that you would sell. And it also aims to maintain a strong market for published works and a good retail network. Those are the stated goals in the law.
Ten zákon, který byl přijat v roce 2002, prodělal jednou malou úpravu v roce 2006 a potom poměrně zásadnější v roce 2015, ale já bych se ráda soustředila na to podstatné, a to jsou cíle toho zákona. My jsme se vlastně vzali, no, hlavním účelem je abychom podporovali knihy jako kulturní hodnotu. To znamená, že se k ní chceme chovat nikoliv jako k nějaké komoditě, ale skutečně k něčemu, co nese nějakou kulturní hodnotu. Chceme udržovat nebo držet nějakým způsobem silný knižní trh pro již publikovaná díla a velice silnou nějakou síť těch knižních obchodů.
I should also add that we are operating in a sector that is a business sector and a cultural sector, but that is not supported by state subsidies.
Ráda bych také dodala, že se pohybujeme v sektoru, který je zároveň, jaksi má povahu obchodní a zároveň kulturní, nicméně není podporován státem.
So let's take a look at the rules of the fixed book price law. So first of all, it covers the products I've listed here, so books, e-books, sheet music, also maps and globes. It does not cover audiobooks. And it covers books and such products in the German language or products that are clearly destined for the German market. And that can mean, for instance, a learner's edition of an English book with German annotations for the learner, something like that. Products that are clearly destined for the German market.
Co to vlastně ten zákon upravuje? Jsou to knihy, noty, mapy, globy, nevztahuje se na audionahrávky knih a vztahuje se vlastně na knihy v německém jazyce a na produkty vlastně zaměřené na německý trh. To znamená, třeba to může být německá nebo učebnice angličtiny pro německé určeno pro německý trh.
It does not apply to temporary access. So any models where a book is lent for a certain period of time, even in the electronic, like an electronic bookshelf with temporary access, is not covered by the fixed book price law. And also databases, which may include whole books and researchable other materials, are not covered by the fixed book price law.
Nestahuje se ten zákon na dočasné používání ani na dočasné využívání knih a nestahuje se ani na databáze.
The publisher or the importer must set the price for a point of sale to the consumer. And publishers or those importers can change these prices at any time. They can be cancelled, so the fixed book price can end at the earliest after 18 months. Normally, though, books remain under the fixed price for as long as they remain in print. That's the normal situation. certain products that have a shorter life that could be associated with perhaps an event, a sporting event, or a, like an annual book that comes out every year, that could be more likely for the prize to be cancelled. And in some cases it can be done after 12 months, but usually books remain in the fixed price for their lifetime. And of course, there may be differences in price between a paperback and a hardback or an e-book.
Ten mechanismus je takový, že vlastně nakladatel nebo vydavatel stanovuje tu fixní cenu, maloobchodní cenu, kterou pak se vlastně ti maloobchodníci řídí. Ta cena je stanovena fixně na minimálně 18 měsíců. Většinou je to, ta cena trvá po dobu, vlastně po celou dobu životnosti toho výrobku. Někdy je to, v některých výrobcích je to 12 měsíců, některé výrobky jsou vlastně omezeny časově, když jsou to třeba nějaké publikace, které se vztahují k nějaké sportovní události, nebo jsou to nějaké ročinky, nicméně většinou platí, že ta cena trvá po celou dobu trvání toho produktu.
Then, once this price has been set, only very, very few types of reduction can be arranged. Anywhere where there is a reduction for a certain case, it is also a fixed price. Okay, so for instance, a publisher can set a price, the normal price, and then set a price for bulk sales. So if one individual consumer is buying 50 copies of a single title, then maybe to give away to their customers, something like that. In that case, the publisher can set a bulk price, but this is also a fixed price, which must be applied to every sale of 50 copies.
Poté jsou možné výjimky, že je možné vlastně snížení ceny, které jejíž povaha je ale také fixní. Můžeme se třeba dát příklad nákupu, kdy si nějaký zákazník od nakladatele koupí 50 kus výtisku něčeho a dostane nějakou množstevní slevu, ale poté vlastně tato množstevní sleva musí platit pro všechny další nákupy 50 kusů i ostatních zákazníků.
There are four different kinds of reductions that I've listed here. I think if you have a look at the law, you will recognize quite quickly that they are for very narrow cases, very specific cases, and certain cases. I don't know if it makes sense to describe them all now in detail. I don't think we have enough time, but I think you can tell from the law that this is an exception to a very broad rule that applies in almost all cases.
Existují čtyři výjimky snížení ceny. Když se podíváte do toho zákona, tak bude velmi zřejmé, že se jedná o velice specifické případy, velice specifické výjimky z toho poměrně velice širokého zákona, který pokrývá široké spektrum výrobků.
The only area where we have a margin of maneuver or a choice for the retailer is when selling to libraries. There is a rule that certain kinds of library can receive up to 5% or up to 10% in discount, but that's the only area where there can be competition on the price, and de facto, of course, is always the 5 or the 10, the maximum permitted discount that libraries will ask for and probably will receive because of the competition that there is.
Jediná oblast, kde má ten nakladatel nějakou volnost v tom, jak se pohybuje tou marží, tak je vlastně na prodej knihovnám. Takže tam existují výjimky, kde může poskytnout slevu ceny až do 5% nebo až do 10%. Nicméně pohybujeme se jenom v těchto hranicích.
Where books are sold to schools for use in the classroom, there's also a system of fixed reductions. But I think the more interesting thing we should look at now is section 6 of the fixed book price law, where certain rules apply between the players in the value chain. So between the publisher and the wholesaler, or the publisher and the retailer, or within this picture. So section 6 in some ways is the heart of this law in terms of the purpose of the law. So to maintain a good network of bookshops and a strong system of logistics delivering to these bookshops, we have Section 6, and I'll describe in a moment what it does.
Pak je také výjimka, která se vztahuje na školy, ale já bych se teďka ráda zaměřila vlastně na ten klíčový paragraf toho zákona o fixních cenách knih, který nějakým způsobem řeší postavení těch jednotlivých účastníků na tom knižním trhu a ten účel, což je vlastně zvládnutí dobré logistiky toho tržního nebo celé té knižní distribuce. Takže máme tady ten paragraf upravuje vztahy mezi nakladatelem a velkou obchodem a mezi, dejme tomu, nakladatelem a malou obchodníkem.
So dealers, retailers outside the book sector who are not specifically selling books may not receive better discounts than booksellers. That's one rule. Another rule is that publishers may not give retailers better discounts than they give wholesalers. They could be the same, but they can't be better discounts. This, to some extent, protects the role of the wholesaler in the market and allows, we think, a stronger sector to be functioning there. And also, in the relationship between large and small companies, there's a rule that says, and this is a little bit theoretical, but there are ways in which it actually works in practice, that the calculation of a discount may not be only on the basis of how many books a certain bookseller is selling. So it can't be only the turnover generated from a title that determines how good a discount the bookseller will get. Publishers and wholesalers are obliged to also take into account other factors that will strengthen individual booksellers and strengthen the network of bookshops. Especially, for instance, in regions that are very distant, maybe the islands or rural areas where logistics are more difficult, they have to make sure, that the bookshops there can also get a reasonable deal.
Outside the book sector can't have a better discount than booksellers.
Takže abych se trošku zaměřila na ta pravidla, jedno z nich je, že nějakým způsobem obchodní subjekty mimo knižní sektor nemohou mít lepší obchodní nabídku, lepší slevy než obchodníci v tom knižním sektoru. Ta druhá je, že nemohou být poskytovány lepší slevy maloobchodníkům, než jsou poskytovány velkoobchodníkům. To je zaměřeno vlastně na to, aby ty velkoobchody si udržovaly nějakou stabilní a silnou pozici. Existují jisté teoretické základy tohoto zákona, které se nicméně docela dobře promítají v praxi při kalkulaci z těch slev. Není v podstatě jediným faktorem, který se bere v úvahu ten případný obrat toho malou obchodu. Máme vlastně tou snahou je vlastně, aby vlastně i v těch oblastech, jako jsou třeba nějaké ostrovy nebo nějaké poměrně izolované venkovské oblasti, tak aby to tam prostě, aby tam ta knižní distribuce fungovala dobře.
And the last point I've listed on this slide, we're now back to the retailer. If a retailer wants to give his customer a small gift when they sell the book, it may not be worth more than 2% of the price of the book in terms of value.
A dalším pravidlem je, že pokud ten maloobchod chce dát svým velkoobchodník chce dát svým poskytnout svým zákazníkům nějaký dárek, tak ten dárek nesmí být ve hodnotě vyšší než 2% toho hodnoty nákupu.
So we have a system where the publisher sets the price, the wholesaler has a certain role that is secured by the rules, and the retailer has to stick to the price. And how do we enforce this? There are rules which allow for injunctive relief, which means stopping stopping the infringement of a fixed price. You can force someone to stop selling at a lower price. You can claim damages if your business has been damaged by such practice. And there's also a rule requiring disclosure of documents if there's a suspicion that somebody would be infringing the fixed price.
Takže máme nakladatele, který stanoví fixní cenu, velkou obchodníka, který se musí řídit nějakými pravidly a malou obchodník, který musí dodržovat tu stanovenou cenu. Jakým způsobem to vlastně ten zákon, jakým způsobem nutíme k jeho dodržování? Máme takovou zásadu, která může vlastně toho, pokud existuje podezření, že někdo nedodržuje tu cenu, tak my máme možnost ho přimět k tomu, aby se této činnosti zdržel, aby vlastně přerušil a můžeme vlastně i požadovat náhradu škody.
And who enforces this? It could be anyone. It could be any other retailer who thinks he's affected if somebody is undercutting a fixed price. But in the most cases, it's going to be the lawyers who the book sector has given a collective mandate to make sure there are no infringements. In Börsenverein, in our organization, we get a lot of calls from booksellers saying, I've seen something on internet, somebody's selling below the price, can you take care of it? And we do, we give the cases to these lawyers with whom we work. And in Börsenverein, we also go to court sometimes in cases where we think it's a model case that really is an example for a larger problem, where we want to support the company that's affected to get a good court judgment that will be a precedent for later cases. So to help us develop the law and the enforcement of the law in some cases.
Kdo se může vlastně dožadovat náhrady, je to v podstatě jakýkoliv právní subjekt, nejčastěji jsou to maloobchodníci, kteří se domáhají opravy velice často. Pak jsou to vlastně nějaké právní instituce, které jsou pověřeny kolektivním mandátem a poté i vlastně náš svaz je velice často kontaktován třeba telefonicky, když nám někdo volá a říká, tady prostě dochází k porušení fixních cen. A v některých případech, a to v takových, kdy máme pocit vlastně, že je to modelový případ, že třeba ustanovit nějaký exemplární příklad pro zlepšení toho fungování té distribuce a vynucování toho zákona, tak se my vlastně naše sdružení nebo naše asociace se pouští do právních sporů.
So, why are we doing all this? We think it has positive effects on the book industry overall. Given that we've been doing it for so long, we can't remember what it was like not doing it. However, we do have comparisons with other countries, I think, and there have been some independent studies that seem to support what we think are the positive effects, which I'll describe in a moment.
Proč to vlastně děláme? My se domníváme, že to má na ten trh pozitivní dopad, i když v podstatě nemáme srovnání s dobou, kdy se to nedělalo, pochopitelně. Nicméně máme srovnání s trhy, kde fixní ceny nejsou stanoveny, a máme vlastně i srovnání vyplývající z nějakého nezávislého výzkumu a já vám vlastně řeknu, jaké ty pozitivní dopady jsou.
So the first effect I think is on publishers. We think publishers are able to produce a broader variety of books, sometimes also in small print runs because they have a firm basis for the calculation of what they will be earning when they sell certain titles. We think that they can also promote new authors and take more risks in terms of diversity and a good profile because they know that they can sometimes cross-subsidize certain works. With the fixed book price, you will not see supermarkets selling bestsellers for €2 or €3. So there's always more of a margin. So the few bestsellers can still cross-subsidize
Domníváme se, že to má vlastně velice pozitivní účinek na vydavatele, protože mohou poskytovat širší nabídku, větší množství titulů, v nižších nákladech. pro jejich kalkulaci, je to jednodušší pro kalkulaci jejich případných výnosů, pro podporování nových autorů, je pro ně vlastně jednodušší brát na sebe riziko. Mohou prostě nějakým způsobem vzájemně podporovat jednotlivé tituly mezi sebou, protože nejsou v situaci, kdy prostě nějaký třeba bestseller se nějaké samo nebo v nějakém supermarketu prodává třeba za 3 nebo 5 euro.
And that of course has a positive effect on consumers in terms of the choice and diversity that they will find in the market. And in terms of prices, we don't see the book price raising, the fixed book price raising prices. We think that it means that because even best-selling titles will be sold at a normal market price and not sold at a very low price, that even for products which only have a very small market, maybe poetry or maybe a specialist book, they will still be able to be offered at a reasonable price, not a very high price.
Myslím si, že to má i dobrý vlastně dopad na spotřebitele, to znamená čtenáře, co se týče té možnosti výběru a jeho rozsahu. Máme dojem, že vlastně ty fixní ceny netlačí celkovou cenu nebo úroveň cen knih nahoru a vlastně ten efekt je i pro takové menší segmenty trhu, jako je třeba poezie nebo nějaké specializované knihy, tak i tam má vlastně ten spotřebitel záruku, že ta cena nebude příliš vysoká.
A Norwegian study has also shown what we have always thought, that all authors also benefit to some extent because their royalties are calculated on the basis of a fixed retail price, so it's much easier to plan and understand how much return the publisher will be receiving, and from that he'll be paying the author. We think in the same way booksellers are able to risk a little bit more and stock more specialist or niche titles and cater to the special interests of their audiences because they know that they will always be getting a certain percentage out of the retail price back. And I also already mentioned the advantages for the wholesalers who again have secure margins on that paragraph 6 that I was talking about to support them.
Norská studie prokázala i to, co jsme si sami mysleli, že vlastně větší prospěch z tohoto uspořádání mají i autoři, protože mají vlastně můžou si sami spočítat nějakou fixní podíl toho svého honoráře z prodaných výtisků, který prostě zůstává stejný bez ohledu na to, kde se prodá. Těží z toho vlastně i maloobchodníci, protože mohou vlastně více směřovat k titulům, které by pro něj jinak byly rizikové, mohou je vlastně nakupovat i v takových poměrně nízko obrátkových specializovaných segmentech a o tom vlastně, jakým způsobem to prospívá velkoobchodu, o tom už jsem mluvila, když jsem mluvila o tom paragrafu 6 toho zákona, že mají vlastně fixní marži.
I'm going to move on a little bit more quickly now because I think we're running out of time. I'd like to show you on this slide essentially two things. We have a very wide variety of products available in the German market. We have about 3,000 commercial publishing houses, but below that also a great diversity in smaller and individual publishing organizations. But lower down on the slide, I think, is the most important effect, I think, in terms of what that paragraph 6 probably achieves. Wholesalers are able to have around 400,000 titles available in their warehouse for immediate delivery. And in practice, this means that if a customer comes to a bookshop before 5 o'clock on a certain afternoon, their order can be filled by the following morning in 97% of the cases. And that we think is very valuable if individual bookshops are going to be able to compete with online retail. They need to be able to offer that because it makes them even quicker than Amazon, who can send it out by mail, or any other company that will be still needing to send the book by mail. So that's one of the really positive effects I think that we have, and around 6,000 bookshops are able to participate in that market.
That's the publishers and the bookshops.
Bavíme se o velice široké nabídce, protože v Německu máme zhruba 3000 komerčních nakladatelů, kteří vlastně mají, respektive velkou obchodníci mají možnost mít na skladě až 400 000 titulů. V tom vlastně systému se účastní zhruba 6000 maloobchodů, které tímto vlastně benefitují nebo mají prospěch z toho, že zákazník, který do obchodu přijde, dejme tomu odpoledne před 5:00, tak se tak vlastně do 2. dne ráno může mít tu knížku objednanou jakýkoliv z těchto 400 000 titulů k dispozici zhruba v 97% případů. Takže to vidíme jako velice pozitivní a velice hodnotný přínos tohoto systému fixních cen.
The fixed book prices do apply to e-books. We think they've always applied to e-books because the law said, as I quote here, products which reproduce or substitute books. But in 2015, the law was changed to explicitly cover e-books. We think it's a bit safer to have it that way. And that also means that it has to apply cross-border.
Co se týče fixních cen u e-knih, tak vlastně ten zákon se na ně vztahoval vždycky, a to pokud bych tady měla citovat, tak tím, že se vztahuje na produkty, které reprodukují nebo nahrazují knihy. Nicméně, aby nedošlo k žádnému sporu, tak v roce 2015 došlo ke změně a ty elektronické knihy byly v podstatě do toho zákona včleněny výslovně. A to znamená i to, že vlastně se vztahuje na prodej e-knih i do zahraničí.
Previously, the rule was that it did not apply cross-border unless in an individual case you could show that somebody was deliberately pretending to be based outside the country, but in order to deliver the books basically from Germany into Germany, but with just a postal address maybe outside the country. With physical books, that's easy to show because you have a warehouse and you have a delivery. With e-books, they're on a server somewhere, so you can't really prove this circumvention. For that reason, we had to have the rule changed so that it does apply to sales into the German market from anywhere.
Toto pravidlo se vlastně na zahraniční prodej nevztahovalo, s výjimkou případů, bavíme se o knihách, s výjimkou případů, kdy ta entita vlastně jenom předstírala, že není německou entitou za účelem nějakých spekulativních výdělků, dejme tomu, že měla sídlo papírově někde jinde. Ale u těch fyzických knih vlastně se to docela dobře dohledává, nicméně tady vlastně u e-knih tím to jejich nehmotnou povahou musíme to ustanovení toho zákona změnit tak, že se vztahuje tento zákon i na všechny knihy, e-knihy, které se prodávají do Německa.
So, of course, cross-border effect is going to raise some eyebrows in the European law context. And this is where we're not really sure exactly what the European Commission thinks. They don't tell us what they think. The German government had to notify this change to the European Commission, saying, we're going to do this, do you have objections? The European Commission came back with a lot of questions, and we helped the German government answer those questions.
My samozřejmě vzhledem k tomu, že to nějakým způsobem ovlivňuje ten mezinárodní obchod, nebo že to má nějaký zahraniční efekt, tak jsme museli vzít v úvahu evropské právo. My úplně si nejsme jistí tím, co tomu Evropská komise říká, protože ona nám zatím k tomu nic neřekla. Nicméně z povahy toho zákona my jsme museli o tom informovat a museli jsme si od nich vyžádat nějaký názor. V tuto chvíli doufáme, že Evropská komise nějaké připomínky vydá a že naše, nebo že vznese nějaké otázky a že naše vláda bude schopná jí na to uspokojivě odpovědět.
We use the arguments I've listed here, I won't go into them in detail now, in the same way as our French colleagues have also tried to show that essentially this is about cultural diversity. And cultural diversity is something that the European Union has right at the top of its agenda. Every document from the EU comes with the caption on top, United in Diversity. I think it's beautiful, but it's United in Diversity. And it's reflected in many places that you can see here in European law. So we think that's the basis for allowing us to do this. And we also think it has pro-competitive effects in many ways I've described. We don't know exactly, but other studies, again I mentioned the Norwegian study, also take the same view.
My se budeme snažit vlastně při prosazování tohoto zákona a debatě o tom s Evropskou komisí jít nebo držet se příkladu našich francouzských kolegů, kteří vlastně to prezentují na bázi kulturní diverzity. Jak asi víte, tak kulturní diverzita je skutečně slovo, na které se v Evropě velice dobře slyší a má to vlastně, je to kultur, to heslo spojení v diverzitě je heslem, které je vlastně na hlavičce všech papíru, takže se domníváme, že to je cesta vpřed. Kromě toho si myslíme, a také ta norská studie prokazuje, že má ten zákon velice dobré dopady na konkurenceschopnost a konkurenční prostředí.
Because of the challenge to fix prices for, I think it was for all sorts of medication that came through from the European Court of Justice a couple of years ago, in Germany some questions are being asked again about the legitimacy of fixed book prices by the competition people. It's not the competition authority, but it's an organization very close to government that is involved in preventing monopolies. And for this reason, at the moment, we're engaged in another economic study to try to prove the positive effects of the fixed price law.
My už jsme se vlastně s těmi fixními cenami setkali v oboru nějakých léků a je to otázka prostě, o které se hovoří. Existují organizace v Německu, které se zabývají soutěžním právem a antimonopolní úřad a pro ně je vlastně toto otázka k řešení a my se jim snažíme vlastně prokázat, že ten zákon o fixních cenách má pozitivní dopady na konkurenční prostředí.
Quickly on e-books, I'll go through this extremely fast. In terms of trade consumer market books, so not academic, but trade books, the e-book is at about 4.6% of the market in Germany at the moment. Two-thirds of bookshops sell them, e-books and devices. And about 80%, 80% offer the devices. Two-thirds have web shops. Publishers are also very much engaged in publishing e-books, and we have the Tolino Alliance operating in Germany, which is about as strong as Amazon Kindle. I don't know how interesting this is right now. I was asked to talk about it, but I think I'll skip this. You can see it in the slides if you get them from the organizers.
Já tady to velice rychle proletím, protože mě se byla požádána, abych o tom mluvila, ale máte to v těch prezentacích případně. Takže prodeje e-knih dělají zhruba 4,6% celkového prodeje knih a zhruba 2/3 prodejců mají vlastně poskytují možnost nakupovat knihy nebo elektronické knihy. Máme aliance nebo nějaké sdružení nazvané Tolino, což je vlastně taková jaksi alternativa nebo stejně silný hráč jako Amazon Kindle.
So I'll skip the Tolino and move straight on to my final point, which is areas for improvement of our law. So in practice, of course, laws never do quite exactly what they were supposed to do, or at least they don't do it for all the cases because they couldn't be foreseen when the law was drafted.
vrátím se na ty nejlepší, nebo ty oblasti, které se dají na tom našem zákoně zlepšit. Jedná se o oblast bonusových bodů a takzvaných zákaznických mail.
So when one of the areas we need to look at is regarding bonus points and miles. So when you buy a product and you get a little credit of points based on how much you've spent, same as with airline tickets, this can retailers have been trying to apply this to sales of books as well. The 2% rule that I mentioned earlier for the little gift applies here also, but we're in a legal dispute over whether when you buy books, when you buy other products and gain points, whether you can spend those on books, so reducing the price of the book. It sounds like a detail, but if applied on a broader scale, that could undermine the fixed price, so we're trying to get a good court ruling on that.
Vracíme se k tomu pravidlu 2%, tak ta bonifikace, která jsem mluvila dřív, tady vlastně se bavíme o tom, když ten maloobchodník odebere nějaké určité množství a získává za to nějaké body. Jestli ty třeba tu úsporu nebo tu slevu až do výše 2% může uplatnit při nákupu dalších knih. Zdá se to být poměrně podružné, ale když vlastně se bavíme o nějakých velkých prodejích, tak můžeme dosáhnout vlastně značného účinku, který může ty, to prostředí těch fixních cen poměrně nabourat.
The cases for vouchers are fairly simple. So if you have grandma buying a gift voucher and giving it to a child for Christmas, that's not a problem. Of course, that gift voucher can be redeemed for books because you have somebody completely separate from the bookseller paying for the voucher. If the retailer himself is giving out vouchers for his own, for the books he's selling himself, of course, that is nothing other than a reduction of the price. That would not be possible.
Pak to máme oblast voucherů nebo takových těch dárkových poukazů. Tam je potřeba rozlišovat ten subjekt. Pokud vlastně nějaká babička třeba svému vnoučeti koupí dárkový voucher a to vnouče si za to pořídí knihu, tak tady není o čem hovořit. Jiná situace je, pokud ten dárkový poukaz věnuje prodejce tomu spotřebiteli. To je v podstatě mu vlastně dává snížení ceny.
Questions arise where two businesses are involved in this. So it's not grandma buying the voucher, but it's a different business buying a voucher which they will give to their customers in order to redeem against books. The question then is this other company really paying the bookseller the whole price, the amount of the reduction that's contained in the voucher, or have they got some other deal that's less transparent? Is it maybe an advertising deal? In this area, it would be better if the law were clearer.
Tady se bavíme v podstatě o tom, že by ten zákon měl nějakým způsobem trochu lépe vyjasnit to, jak by se měla řídit situace, kdy si vlastně když si ty vouchery navzájem dávají dva právní subjekty nebo dva různé podnikatelské subjekty v tomto odvětví, protože nikdy nelze úplně přesně stanovit, kdy se jedná o nějaký dárek a kdy se vlastně ten dárek představuje nějakou slevu.
One other question around commissions. Amazon has been offering or started offering a model where schools could earn a little bit of a commission if they collectively ordered certain books for a whole group of pupils. Books that the pupils had to buy themselves, so not the school books provided by the school, but if the group was buying books, if they collected those orders and passed them to Amazon, they would get a commission. At our request, they've stopped doing that because we think it's not legal, but that's also not entirely clear in the German law.
Pak tady máme také situaci, kdy vlastně školy získávaly nějaké lepší ceny pro skupiny žáků nebo studentů, kteří na základě doporučení školy si nakupovali nějaké tituly větším, a to je zase další prostě oblast, kterou je třeba tu nějakým způsobem specificky řešit v tom zákonu.
The biggest topic for us at the moment is around donations to charities. So booksellers or platforms who promise to give a certain amount from each sale of a book to a charity or a certain cause. This is something we're worried about because, again, it's a nice thing to do, and it's okay for booksellers to say, oh, I regularly support this cause or maybe a local charity, but to promise that a certain amount from every sale will go to a certain thing, or maybe even allow the customer to choose which charity they want to benefit, is taking something out of the fixed price. And again, it's not a very popular thing to oppose this, politically speaking, but if this is done at a big, well, on a broad scale, small booksellers will never be able to afford to give as much to charity as certain big companies would be able. And again, there would be competition at the end at a price level. We want to stop this. And at the moment, we've been successful in lobbying the German government insofar as they've said in the coalition agreement that they will fix this. And now we're working with the ministry to find a good solution. We hope that's going to work.
Další takovou spornou oblastí, nebo jednou z nejspornějších, je oblast darování, kdy vlastně existuje takové schéma, kdy se ten prodejce zaváže, že prostě z každého prodaného titulu dá nějakou částku na charitu nebo na nějaký dobrý účel, což zase nějakým způsobem poměrně nabourává tu soutěž, protože jednak vlastně omezuje konkurenceschopnost menších prodejců versus těch větších, a my se v současnosti snažíme nějakým způsobem lobovat u spolkové vlády. Koalice vlastně to má teďka v připomínkovém řízení a my jednáme s ministerstvem a doufám, že z toho vyjde nějaké slušné řešení.
Final point is more around public procurement law. It doesn't really make a lot of sense to apply public procurement rules where public entities must buy from the cheapest seller to books, because the price is going to be exactly the same. It has to be exactly the same everywhere, even for school books. And in the end, it means that they all submit identical offers and then they draw lots. It's an expensive process, it's a difficult process. There are sometimes circumvention attempts. We think public procurement law, procurement law should be changed in order to exclude products with a fixed price.
Další oblast, nebo finální závěrečná oblast, o které bych se chtěla zmínit, je oblast veřejných zakázek, protože tam vlastně se soutěží o veřejné zakázky na základě nejnižší ceny, což v tomto případě nedává velký smysl, protože všichni vlastně soutěžící předloží stejnou cenu a pak se z nich losuje, což je velice nákladné, a my se snažíme teďka nějakým způsobem pozměnit ten zákon o veřejných zakázkách, aby byl z něj vyňat nebo segmenty, které se řídí vlastně fixními cenami.
And that's the end of my input. I think we've run out of time. I'm really sorry about that, but if there is time for questions, I'd be happy to answer them. If not, here's my contact in case you want to get in touch.
Možná náš čas vypršel teďka a já nevím, jestli máme čas na otázky. A pokud ne, tak tady je můj kontakt a tam mám ráda na ně odpovím.
Some publishers print the price onto the book, but we don't necessarily encourage that because if they want to change it, it makes it more difficult. Normally it's in the metadata that comes through the value chain, basically.
Většinou je ta cena na přímo, nebo někteří nakladatelé ji tisknou přímo na tu knihu, nicméně my to moc nepodporujeme, protože když dojde ke změně, tak je těžké tu cenu změnit, nebo je to nákladnější ten údaj měnit, takže většinou prostě ta cena je součástí těch metadat, která provázejí tu knihu tím distribučním řetězcem.
Já mám dotaz, jaký vliv pevné ceny mají na knižní kluby, jako byl Bertelsmann, knižní klub Bertelsmann.
How does the fixed price affect the book clubs?
Book clubs, I think it's not really relevant in practice anymore because they're not very active any longer, but there is a possibility for a specific book club edition. So this edition must be different in some way, not just the color of the cover, but somehow in a qualitative way from the regular edition. In that case, it is possible to have a different price for the book club edition. And that was done over many years in practice, yes.
Tato otázka už není příliš relevantní, protože ty kluby už nejsou příliš aktivní. Nicméně v případech, kdy tomu tak bylo, tak bylo možné vydat speciální edici nějaké knihy, která se musela lišit od ostatních vydání. A to nejenom třeba barvou přebalu, ale nějakou zásadní kvalitativní vlastností.
In supermarkets, we often encounter books where the fixed price has been cancelled. That's one way that can happen. The other way is we do sometimes see damaged books sold that way, and of course, one of the ways of infringing the price is when books are intentionally damaged in order to be sold at a lower price. We do see that happening. We also put a lot of effort into trying to stop it.
Ano, je to pravda, že v samosluhách lze najít tituly, které u nich byla fixní cena zrušena, nebo jsou poškozené, anebo jsou právě, a to je ten případ, o kterém mluvíte, že jsou vlastně záměrně poškozené nebo chybné a my se snažíme s tím nějakým způsobem bojovat.
We've